Патлатим не наливаємо, так називався цей період. Я штовхався, попив барах, і все було чудово. У школі усі напирали постійно, тільки волосся, волосся, волосся. Наближалися випускні іспити, і це вже було зовсім не чудово. Я зустрічався з однією дівчиною, потім з іншою, а потім уже з третьою, але все було не те. Усіх моїх дівчат об'єднував надзвичайний потяг до усього інтелектуального, а мене це мало цікавило, мені йшлося тільки про тіло. Як думаєш, говорить мені одна з них, грабал – це мильна бульбашка, яка колись... «Лусне? Звідки мені знати, чорт забирав, сказав я їй і пішов геть. Я справді не знав, чи я часом не збученець. Мені подобалися дівчата, гарно виховані, охайні чистюлі, а натомість до мене весь час липли лише потвори псевдоінтелектуалки з довгим волоссям, які жменями їли... фенметразин, курили й ненормовано пили каву. Дівчата готові в будь-який момент покінчити життя самогубством. До чорта все це. Брат пішов на роботу. Потрапити в університет йому не вдалося. Проте йому на цьому і не залежало. Поки брата не вигнали з роботи, він десь рік пропрацював знищувачем рахунків. Якось до нього прийшов начальник і говорить, що хотів би подивитися на якісь там рахунки. Він не міг їх знайти. Брат допомагав йому тим, що їв яблуко і дивився у стіну. «Послухай, що ти зробив з цими рахунками?» Хапався за голову шеф над пустими теками реєстраторками. «А я їх знищив?» «Як знищив?» – запитав шеф, у якого з'явилися конкретні, дуже погані передчуття. Брат кивком голови показував у кіток кімнати. «Он у тому кутку я їх знищив». Шеф спочатку обнюхав обгорілий залізний смітник, а потім... забрався геть з кімнати, приблизно за півгодини звідти забрався і брат. Ковбой прийшов до школи у справжніх ручної роботи ковбойських чоботях. Він відмовився залишити їх у шафі, посилаючись на те, що за них заплатили астрономічну суму грошей. Зрештою, на всезагальний подив усі вчителі дозволили йому приносити чоботи у клас, тому що просто відмовлялися брати на себе відповідальність за них. Вони стояли біля його лавки, а коли після уроків він, крекчучи, натягав їх на ноги і підводився, то ставав сантиметрів на 10 вищим, ніж був насправді. Це абсолютно змінило його ходу. Ці чоботи уособлювали чисту самоупевненість. Я по-чорному заздрив йому, хоча сам намагався виглядати радше як бітник і навіть узимку носив білі кросівки. Потім настав час випускних іспитів. Ми писали твори з російської і чеської. З російської не пройшла тільки одна робота на тему «Подорожуємо по Совєтському Союзу». Один хлопець писав текст із якогось туристичного путівника і вже вітав себе з перемогою. «П'ятірка у мене в кишені», – кричав він, – «аж до того моменту, поки не з'ясувалося, що його робота справді без жодної помилки, тільки болгарською мовою. З чеською не прийшли дві роботи. З першою історія виглядала так. Однокласник, який сидів зі мною за партою, отримав з добре проінформованих джерел 100% новину, що однією з тем буде Ян Гус. Вони цілою родиною всю ніч писали маленькі, акуратні шпаргалки, тому зранку не було практично нічого, чого б він не знав про Яна Гуса. Та от тільки цієї теми взагалі не було, тож він якимось нереальним способом спробував подати Гуса у рятівному питанні «Мій улюблений письменник». А в це вже не повірила навіть наша хороша вчителька чеської. Схилившись над цією роботою, жінка вела запеклу боротьбу зі своєю совістю. Думка про те, що хлопець, якого окрім футболу цікавить ще хіба хокей, ходить до школи під сильним враженням від Константинського собору, ніяк не могла поміститися у неї в голові. Іншою непрохідною роботою виявився твір ковбоя. Він, як завжди, тримав марку, навіть не здригнувся, не обісрався, як інші, залишився ковбоєм. Він вибрав собі тему «Ілля Еренбург». Спочатку просто сидів, гризучи кінець ручки і дивлячись на заголовок, потім в очах заграли бісики, і хлопець не втримався перед ними. Вони виявилися набагато сильнішими, ніж усе інше навколо. Свою долю він вирішив іще у першому ж реченні. «Ілля Еренбург», далі просто «Ілля». У вересні ковбой все одно склав усі іспити.